«Кращі! Не дражни мене!» Стефан упав на дусі. Чоловік, що змарнував своє життя. Раптом він перейшов на серйозний тон. «Домагайся свого місця, синку! Домагайся! Не бійся! Світ не такий вже й крихкий! Він чекає, що ти залишиш свій слід! Добивайся свого місця під сонцем! Світ чекає! Добивайся! Пам'ятай, ти є тут, бо твої батьки протистояли тим самим людям, що й американці. Пам'ятай про це. Хтось зацікавився твоїми батьками, питаючи, не ким вони були, а на чиєму вони були боці. Вони були на боці тих, за ким правда, тих, синку, хто обстоюють право власності, особисту відповідальність. Ти мусиш вибрати, у що ти віриш. Усе решта вирішиться само. Насамперед, пам'ятай, чому ти тут. Потім вони грали у марки. Кожен вигадував країну, для якої малював марку. Країна Бо мала довгі ночі для снів, сонячні дні для забав над річкою, що тривали десятиліттями, теплий сніг, щоб можна було кататись на санках у плавках, і ніякої школи. Стефан хотів жінок із пахким волоссям і низьким голосом. «Низький голос не намалюєш», – зауважив Бо. «Як і теплий сніг», – відбив удар Стефан. «Ходи сюди, допоможи мені», – покликала ластівка. Хлопець послухався. «Коли ти такий легковажний, що готовий втратити свій край і континент, ти заслуговуєш на те, що отримав». Обіднє сонце, просіяне соснами, скрадалося підлогою. Він і не бачив, коли листя маранти піднялося знову. «Бувай, сонце!» Завітала і Клавдія, з якою він працював у Вулвордс. Її смаглява шкіра нагадувала йому пані Глік. Вологі очі, в яких він поплив. «Як подружнє життя?» Наступна стадія. «Звучить, як стація хресної дороги. Не смійтеся, містере Зет. Ні-ні, тепер ти знаєш, що тобі треба було виходити за мене». Йому кортіло її ущипнути. «Я... помираю, Люба». Вона посерйознішала. Не слід було цього казати. «Нічого страшного. Саме вчасно. Слухай, ти знаєш байку про Будду і гірчичне зерно?» Він ущипнув її щічку. «Жінка, в якої померла дитина, прохала Будду повернути їй донечку. Він відказав, якщо вона принесе йому гірчичне зерно, бодай з однієї хати, де ніхто не помирав, він це зробить». Кілька разів завітав листоноша, Джон Чорні Губи, індіанець із племені пенобскотів у штаті Мен. Відколи його жінка, пливучи в каное, втонула у ріці Ороно, він пішов із резервації. Він чомусь кликав Стефана професором. Останньо він затужив за своїми людьми. «Глянь на мене, я в оточенні моїх юків цілодобово, задихаюся». У Вулвордс, принаймні, було чим дихати, а тут усе те саме. Чуєш, вони вже не можуть дочекатися, коли я умру. Джон кивнув. Розумію, професоре, але світло, голоси не ті самі. Я за нічим так не тужу, як за Меном. Я кажу собі, що люди, вони скрізь люди, але серцем чую, що не всі ті люди свої. Я знаю. Мовив Стефан, втупившись в одаліску. «Розмаїття. Що ти робив під час війни? Був у таборі. За Першої світової. Мені було 7. Чубився з братом. Я пішов від своїх уже давно. Я втік від них. Я їх терпіти не міг. Їхніх запахів, їхніх звичаїв, їхньої тупості. Все це отруює. Поверхом нижче сварилися. Я не дозволю. Хто ти такий, щоб так казати? То мої гроші. Сам його мий, сам шкреби Стефана, скотино! Князь чого? Князівства якого нема?» Стефан до скрипу стиснув зубні протези. Що доброго він кому зробив? Навіть Бо. Він казав собі, що допомагає хлопцеві з уроками географії, але насправді то Бо забавляв його. Він обіцяв братові, що подбає про них, і старався, але здебільшого усе виходило навпаки. Він відставив горнятко чаю, потер павучий укус на зап'ястку, змарнував ціле століття. Навряд чи матиме ще одне. Добре, хоч страховий поліс є. Невеликий, майже ніщо, але стане на кілька років коледжу для Бо. Він приклав до лівого ока